Сәлеметсіз бе? Бұл менің даусымның аудио жазбасы. Бұл жерде бірнеше интонациялар мен дауыс ырғағы бар. Тыңдап көріңіз. Жел 90-да. Disney ұсынады. Мұз жүрек және жануарлар мекені өндірушілерінен. Топты жинап, шексіз мұхитқа сапар шегіңдер. Моана. 1-ші желтоқсаннан бастап барлық кинотеатрларда. Абай бұдан құтылғанына ырза боп кейін қалды. Ақырын аяңдап келе жатыр. Жаңағы сезімдерін, жаңағы Тәкежан мен дауысындегі ойларын қайта есіне келтіріп, соған тереңдеді. Алыстан алаш десе аттанамын. Қазақпын. Қазақ десе мақтанамын. Болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын? Күнтізбеде 15 қаңтар күнсенбі. Алматы қаласында ауа температурасы -4. Күн суық болғанымен көңілдеріңіз жылы болсын. Әуе толқынынан алыстамаңыздар. Күндеріңізге сәттілік, істеріңізге береке берсін. Құрметті тыңдарман, менің дауысым сізге ұнаса, сізбен жұмыс жасауға дайынмын. Назарыңызға рахмет.